بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب تغطية المرأة وجهها بحضرة الرجال الأجانب. فإن لم يكن رجل جاز للمرأة أن تبدي وجهها. مصنف حفظه الله dediler: ayol kişi begona erkekler huzurunda yüzüne bir kişi eğer begona erkek bulmaydigan bolsa yüzüne açlığının mümkünligi haqidagi bob. Hijobga buyurulishga bo'lgan 3-chi dalil. Allah azze ve celle dedi ki: "Ve la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ" Nur 31. ayet. Ayollar ziynetlerden fakat özü körüngenliğine atsınlar. Romanlarını kökreklerine tüşürsünler. Bu ayetlerde Allah subhanahu wa ta'ala peygamberimizge bir neçte buyruğlarını buyurup bunlarını mu'minlerine ve müminlerge yetkisikke buyurmakta. Allah Ta'ala قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ deyip başladı. Müminlerge ayetin ular gözlerini haram yetkişten ve farzlarını haram işlerden saklasınlar dedi. Sonra müminlerge şunday kılıçlıkla buyurdu. Ve ayetinin devamında ayetti ki: ayollar ziynetlerden fakat körüngenini yine körsesirler ve romanlarını yapsırlar. Bunun devamında ziynetlerini fakat erlerine, otalarına ve hokazolarına edip, yani bayanını keltirip aytdı kimlere ko'rsatish mumkinligini. Allah Ta'ala bu ayetlerde ziynetini ko'rsatishdan ayollarni qaytardi ve bu qaytaradan ziynetten zahir bo'lganligini müstesna kıldı, ajratdi. Zahir bo'lgan degan söz üstüde iki xil mana aytilgan. Bu juda ham mashhur sözler. Birinci mana şu ki, ma zahara minha, yani qasdsiz açılıp qolgan narsadir. İhtiyarsız, ayolning ihtiyarsız. Bu açılıp qolgan narsa bo'ladi. Masalan, yopinchiq tushib ketdi. Yoki ochilib ketdi. Shamol uni ko'tarib yubordi va shunga o'xshagan holatlar. Bunda u uni o'z ixtiyori bilan ochgan emas, uning ixtiyorisiz ochilgan. Yoki yashirish mumkin bo'lmagan, masalan, zohiriy kiyimlar. Kiyimlarining ustini zinatli bo'lsa, yashirib bo'lmasa, mana shu narsalar maqsad qilingan deyilgan. Ikkinchi so'z ma zahara minhadan maqsad bu yüz ve iki kaftdir. Ve bu ikisiga taalluqli bo'lgan narsalar, masalan, xina bo'lsin, sirg'a bo'lsin, ko'zga qo'yilgan surma bo'lsin, bilaklardagi shu bilak uzuklar bo'lsin, shu narsalar kiradi, shu mazahara minhoga kiradi deyilgan. Arab tilida ma'lumki, zahara degani abhara degani emas. Bu ikkovini o'rtasida farqi bor. Ziynatdan zohir bo'lganlari, ya'ni o'zi zohir bo'lganidir. Ya'ni o'zi zohir bo'ladi. Uni birov, ya'ni ochgan bo'lmaydi. Yuz, kaf o'zidan o'zi ochilib qolmaydi. Faqat uni ayol kishi ochsagina ochiladi. Birinchi so'z, ya'ni kuchliroq va to'g'riroqdir. Chunki arab tili ham shunga dalolat qilmoqda. Oyatning ma'nosi shuki, ayollar ziynatni ochishdan qaytarildilar, lekin bu ziynatlardan ayolning ixtiyorisiz, yuqorida aytib o'tganimizdek, ixtiyorsiz ochilib qolgan narsa bunga kirmaydi. Man qilingan narsadan mustasno. Alloh subhanahu va taolo ayol kishi o'z ixtiyori bilan, o'z irodasi bilan ziynatni ko'rsatishi haqida so'zlagan paytda Alloh taolo aytdiki, ziynatlarini faqat erlariga ko'rsatsinlar, yubdina. Bu yerda ziynatni ko'rsatish ayol kishining ixtiyori bilan bo'lyapti. Uning irodasi bilan bo'lyapti. Chunki bu ayol qilyapti buni. Ayol o'zi ko'rinyapti eriga yoki ali mahramlariga. Shuning uchun ham bu yerdagi ko'rsatish er va mahramlarga qayd qilindi. Ayol kishi o'z ziynatini o'z ixtiyori bilan shu oyatda kelgan mahramlarga ko'rsatish mumkin. Ular er, ota, o'g'illar va oyatda kelgan boshqa odamlar. Oyat ziynatni ko'rsatishni o'shlarga cheklab qo'ydi. Ya'ni ayol kishi badanidan biror joyini bulardan boshqa begonalarga ko'rsatish mumkin emas. Yuzini ham, kaftini ham va boshqa joylarini ham. Bunga ushbu ma'noni Alloh taolo oyatni ichida, oyat asnosida yana istisno qilib ajratib qo'ygan ikki toifa odamning kelishi ham bu oyatni yana ham ochiqlab beradi shu ma'noni. Ya'ni ziynat o'rinlari, yuzlarni ko'rish, yuzlarni to'sish yoki ko'rsatish ekanligini shu quyidagi ikki istisno ham quvvatlaydiki. Birinchisi erkaklardan shahvat yo'q kishilar. Ulil irba deyildi. Ya'ni shahvat yo'q erkaklarga ko'rsatishga ruxsat berildi. Chunki ular ayollarda ularning hech qanday rag'bati yo'q. Ikkinchi toifa bu hali bu ayollarning avratini farqiga yetmaydigan yosh bolalar. Ular bu avratga qarasa nima bo'ladi? Ya'ni uni u farqiga bormaydi. Bularni ham istisno qilamiz. Demak, bu ikki sinf ayol kishining ziynatini ko'rgan paytda ularda hech qanday bir ta'sirlanish, ularda bir o'zgarish paydo bo'lmaydi. Shuning uchun ham ularga ziynatlarni ko'rsatish joiz bo'ldi. Demak, bu tadbirlarning hammasi ayol kishini ziynatlarini ko'rsatishdan man qilishlikning hammasidan bo'lgan maqsad bu erkak va ayol o'rtasidagi sodir bo'ladigan fitnani man qilish edi. Va shundan ko'rinyaptiki, ayol kishi yuzini to'sishi matlubdir. Chunki bu jamolning butun ayol kishining jamolini eng jamlangan joyidir. Va ayol kishini eng fitnalantiradigan joylardan biridir. Ya'ni ana bo'lyaptiki, ayol kishi yuzini to'sishi matlub shar'an. Chunki bu ayolning eng go'zal joyi, ayolning go'zalligini ajratib beradigan joyi yuzi va eng ko'p erkaklar ya'ni fitnalanadigan joy ham ayol kishining yuzidir. Chunki erkak kishi birinchi nazar tashlaganda ayol kishining yuziga nazar tashlaydi. Agar yuzi ajablantiradigan bo'lsa, keyin boshqa joyga nazar tashlaydi. Alloh o'zi saqlasin bunday fitnalardan. To'rtinchi dalil, yuzni to'sish matlub narsa ekanligiga dalolat qiladigan dalillardan yana biri. Yuqorida o'tgan oyatlar, oxirgi Nur surasidagi oyatlardan ayollar oyoqlarini bir-biriga urishtirishdan qaytarildilar. Chunki bunday qilishda ularning maxfi kiyimlarini ostidagi yashirin oyoqlariga taqib olgan xalxollarining ovozi chiqardi. Alloh subhanahu va taolo ularni mana shunday qilishlikdan qaytardi. Chunki ularning bu qilmishlarida maxfiy ziynat zohir bo'lardi va shu bilan buni eshitgan erkak fitnalanardi. Shubhasizki, ayol kishini yuziga qarashdagi fitna ayol kishini oyog'idagi xalxolining ovozidan fitnalanishidan ko'ra ancha kattaroqdir. Bunga bir ya'ni odamni o'ta aqlli bo'lishligi ham lozim emas buni tushunishlik uchun. Va shubhasizki, ayol kishining yuzi uni eng go'zal joyidir. Ya'ni ayol kishini butun husnini jamlaydigan joy yuzidir. Va erkaklar ham ayol kishining yuziga qaraydilar. Ayol kishining yuziga qarash bilan hosil bo'lgan fitna uning boshqa joyga qarash bilan bo'lgan fitnadan ko'ra ko'proq va kattaroqdir. So'ngra oyatning siyoqi ayollar xalxol, ya'ni xalxol o'rnini ko'rsatishdan man qilingan ekanligiga dalolat qilyapti. Agar uni ko'rsatish joiz bo'lganda, ular bu xalxollarni bildirishlik uchun ayollarini ayollariga urushtirishga ehtiyojlari qolmagan bo'lardi. O'zi ko'rinadigan bo'lganda buni urushtirib, oyog'ini bir-biriga urushtirib, uni eshitirib o'tirishmas edi. Demak, o'sha xalxol o'rnini ko'rsatish mumkin emas. Yana dalolat qilyaptiki, oyoqlarni hammasini satr qilish, ya'ni oyog'ini ham uchigacha satr qilish bu ayollardan talab qilingan ishdir. U oyog'ini biror joyini ko'rsatish mumkin emas. Bunga Ummu Salama radhiyallohu anhoning hadislari dalolat qiladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Kim kiyimini mutakabbillik bilan sudrab yuradigan bo'lsa, Alloh taolonga qanamaydi", dedilar. Shunda Ummu Salama onamiz so'radilarki, "Ey Rasululloh, unda ayollar etaklarini nima qiladilar?" Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Bir qarich sudrab yuradilar." Aytdilarki, "Unda oyoqlari ochilib qoladi." Aytdilarki, "Bir ziro, ya'ni ikki qarichdan oshiqroq, ya'ni bir gaz sudrab yuradilar, bundan ziyoda qilmasinlar", dedilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayol kishilarni shu oyoqlari ochilib qolmasligi uchun, ko'rinib qolmasligi uchun kiyimni sudrab yurishdan man qilgan o'rinlarda ayollarga bir gaz miqdorida kiyimlarni sudrab yurishga ruxsat berdilar. Aslida ayollarni sudrab yurishlari aniq edi, ya'ni ma'ruf edi. Shuning uchun ham Ummu Salama so'radilar. Ya'ni bular endi nima qilishadi etaklarini? Endi ularning etaklari bundan ham uzun bo'lgan. Bundan ham uzun qilib, ya'ni umuman, ya'ni sudrab yurishgan maqsad umuman oyoqlari yurgan paytda ham ko'rinmasin. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qarich deganlarida ochilib qolishligini aytganlarida, mayli bir ziro, bir gaz sudrab yursinlar, dedilar. Ayol kishini oyog'ini ochish joiz bo'lganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ochib yurursin deb qo'yardilar. Lekin bir gazgacha sudrab yurishga ruxsat berdilar. Toki ayollarni oyoqlari ochilmasin. Qani bir o'ylab ko'raylik. Qay biri insonning yoki erkakning qalbiga qattiqroq ta'sir qiladi? Ayol kishining yuzini ko'rishmi yoki ayol kishining oyog'idagi xalxonning o'rni yoki ayol kishining o'sha oyog'ini uchini ko'rishmi? Qaysi biri ko'proq ta'sir qiladi erkak kishiga? Shariat xalxonni yoki uning o'rnini ko'rsatishdan man qilgan ekan, qanday qilib yuzni ko'rsatishga ijozat beradi? Bugungi fitna keng yoyilgan paytda, xiyonatlar ko'payib, omonatlar zoyi bo'lgan bir paytda ayol kishi boshini, yuzini, ko'kragini va butun jasadini keng ichidan ko'rsatmaydigan va vasflab turmaydigan kiyim bilan o'rashligi lozimdir. Shunday qilishi bu ayolni dinini ham, obro'sini ham, hayosini ham saqlaydi. Ayol kishi mana shu aytilgan suratda agar o'ranadigan bo'lsa, u hech bir ziyon ko'rmaydi. Voqea ko'rsatib turibdiki, aksar holatda ziyon ko'rayotganlar yuzini ochib yurgan ayollardir. Ayol kishining yuzi ochiq bo'ladigan bo'lsa, uning yuzi ochiqligi bo'lib ham chiroyli yuzlik bo'ladigan bo'lsa, bu ko'plab erkaklarni, hattoki ahlul fazl, ya'ni dindor, qalblari xiyonatlaridan salomat bo'lgan yaxshi dindor odamlarni ham qarashga undab qo'yadi. Garchi bu inson buning orqasidan bir yomonlikni maqsad qilmasa ham, chiroyli yuzni ko'rgan paytda erkaklik tabiatdan kelib chiqib, ana shu ayolga bir qarab qo'yadi. Endi agar muqobildagi erkakning qalbida iymoni zaif bo'lsa yoki omonati yo'q bir inson bo'ladigan bo'lsa, undan nimani kutish mumkin? Qanday u qaramasligi mumkin? Endi agar uni qiladigan ishi butun ayollarni yuziga tikilish bo'lgan erkak bo'ladigan bo'lsa-chi? Ayollarning yuzini ochib yurishi yoki ayollarning yuzini ochish masalasiga voqeiy jihatdan yondashadigan bo'lsak, bu ish yangi paydo bo'lgan ekanligiga hech shak shubha yo'q. Chunki qadimgi ya'ni ota bobolarning zamonida bu narsa bo'lmagan. Bunga dalil qilib aytishimiz mumkinki, ayol kishining yuzini ochishi, paranjisini tashlashiga da'vat qiluvchi ma'ruf odamlar bo'lgan. Ma'ruf erkaklar va ayollar bo'lgan. Va bu ishlarni boshlanishi bor. O'tgan asrimizda bu ishlarni boshlanishi bor. Har bir yurtda ayollarni yuzini ochishga chaqirgan kishilar bor, ayollar bor. Va birinchi bo'lib erkaklarga yuzini ko'rsatgan ayollar bor. Falonchi xon birinchi bo'lib panangi tashlagan, erkaklarga ko'ringan. Bu narsa ma'ruf. Har bir yurtda, ya'ni islom yurtlarida shu ishlarni boshlab berganlar ma'ruf insonlar. Tarix ularning nomini qora harflar bilan bitib qo'ygan. Endi bu ishlarni sodir bo'lishi ana shu yurtlarga qarab, ularni qanchalik shariatga amal qilganligiga qarab turli bo'lishi mumkin. Gohlar 20-chi yillarda bo'lsa, gohlar 30, gohlar 50-chi yilda tashlagan bo'lishi mumkin hijobni va erkaklarga birinchi ko'ringan ayollar bo'lgan bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, ahli ilmlar shu mu'minlarning ayollarini o'tgan asrlarda ularni holatlarini o'rganib chiqib yozishlariga qaraganda ayollarning begona erkaklardan yuzlarini to'sishlari Ibn Hajar rahimahullohning aytishlariga ko'ra ayollar qadimda ham hozirda ham Imom Ibn Hajar 773 yil hijriyda o'tganlar. Bundan ya'ni 700 yil avval o'tganlar. Qadimda ham hozirda ham begona erkaklardan yuzlarini to'sishardi. Ya'ni begona erkaklardan ana shu paytdan to'sishardi. Na bu yerda ayollar deyaptilar, yosh demayaptilar, chiroyli demayaptilar. Ayollar yuzlarini to'sishardi deyaptilar. Imom G'azoliydan Hujjatul Islom deb qo'yiladi. Shu kishidan naql qilinganki so'zlari zamonlar osha erkaklar yuzlarini ochib yurardilar. Ayollar esa niqob kiyib ko'chaga chiqardilar. Imom G'azoliyning so'zlarini Imom Ibn Hajar Fathul Boriyda 9-ji juz 248-chi betda naql qilgan ekanlar. Bu aytib o'tganlarimiz ayol kishi ihromda bo'lmaydigan bo'lsa, balki ihromda bo'lsa ham begona erkaklardan yuzini to'sishligi haqida edi. Bu xususda juda ham keng shu tafsir kitoblaridan naqllar bilan batafsilroq keltirildi. Ya'ni ayollar o'ylashib qolmasinki, yoki ayollarning yuzini ochish kerak deb da'vat qilayotgan ulamolar ham bilsinki, bu narsa yuzini ochib yurishga ittifoq qilingan narsa emas. Endi biz quyida hadisdan tushunilgan bir ma'no haqida bir tanbih keltirib o'tmoqchimiz. Ba'zi bir odamlar bu hadisdan, ha demak, ihromdagi ayol yuzini ochishi vojib ekan, yuzi bilan kaftini ochib yurishi vojib ekan deb ularni, ya'ni begona erkaklardan to'smaydi ekan deb tushunib qolishi mumkin. Chunki bu hadisda ayol kishi niqob va ikki qo'lqop kiyishdan qaytarilyapti. Lekin ayollarni qo'lqop kiyish va yuzini niqoblashdan man qilish begona erkaklardan niqobdan boshqa narsa bilan, ya'ni to'sinish joiz ekanligini anglatmaydi. Ya'ni ayol kishi niqob kiyishdan qaytarilgan ekan, demak ayol kishi ihrom kiygan paytida niqob ishlatmaydi. Lekin ahli ilmlar aytganidek, ro'molni boshini tepasidan yuziga tushirishi mumkin. Niqob degan o'zi aslida shu yuzga moslab tikilgan, ikkita ko'z ko'rinib turadigan bir matoga aytiladi. Modomiki u ayol ishlatayotgan narsa ana shu shaklda bo'lmaydigan bo'lsa, ro'molni yuqoridan tashlab oladigan bo'lsa, bu narsa bo'laveradi. Erkaklar ham ihrom paytida, ya'ni ihromdalik paytida ishton kiyishdan qaytarilgan. Ayni hadisda qaytarilgan. Bu degani, endi erkak kishi ishton kiyishdan qaytarilibdi, endi ochib yurish kerak o'sha o'rinlarni degan ma'no tushunilmaydi. Ha, bu erkak kishi boshqa narsa bilan u yerni bekitishga ma'mur. Ya'ni izor bilan berkitadi. Ochib yurmaydi u avrat joyini. Shunday ekan, ayol kishi ham niqob kiyishdan man qilingan, lekin u ro'mol bilan yuzini berkitishdan man qilingan emas. qachonki erkaklar hozir bo'lib qolgan yoki begona erkaklarga ro'baro bo'lingan paytda, shu ehtiyoj bo'lgan paytda ayol kishi ro'molini tushirib yuzini to'sishi mumkin. Bu haqda Oysha onamizdan mashhur hadis rivoyat qilingan, buni ko'pchilik biladi. Aytadilarki, shu ihromdalik paytlarimizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lganimizda erkaklar o'tib qoladigan bo'lsa, bizning ro'paramizga kelgan paytda bizdan birimiz yopinchig'ini boshidan yuziga tushirib olardi. O'tib ketishgach yuzlarimizni ochib olardik deganlar. Yana bir asarda keladiki, Fatima bintul Mundir, Asmo roziyallohu anhuning nevaralari. Asmo onamizdan rivoyat qilib aytadilarki, biz erkaklar bilan bo'lganimizda yuzlarimizni o'rardik. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi, dedilarki, ihromdagi ayol xohlagan kiyimini kiyaveradi. Faqat za'faron bilan bo'yalgan kiyimni kiymaydi va burqo taqmaydi. Burqo ya'ni shu yuzga to'sadigan bir nav narsa, yuzni to'sadigan. Va yuzini niqoblamaydi ham deganlar. Balki kiyimini boshining ustidan yuziga agar xohlasa tushirib oladi deganlar. Agar xohlasa dedilar. Said ibn Mansur Oysha onamizdan rivoyat qilganlar, aytganlarki, ayol kishi yopinchig'ini boshining ustidan yuziga tushirib oladi. Ibn Hajar aytdilarki, Ibn al-Munzir dedilar, ayol kishi tikilgan hamma narsani kiyaveradi. Mahslarni ham kiyaveradi. Boshini ham o'rashi mumkin, sochini ham o'raydi, faqat yuzini o'ramaydi. Unga shu boshidan bir yengil bir matoni tashlab oladi. Shu bilan begona erkaklardan yuzini to'sadi. Yuzini, ya'ni mahkam o'rab olmaydi deganlar. Faqat Fatima bintul Munzirdan rivoyat qilingan asarda aytganlarki, biz ihromdalik paytimizda Asmo bint Abi Bakr bilan bo'lganimizda yuzlarimizni o'rab olardik deganlar. Ya'ni o'rab olardik. Endi bu degani o'rab olishdan maqsad shu tashlab olish bo'lishi ham mumkin. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilingandek, biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lardik va shu erkaklar o'tib qoladigan bo'lsa yuzimizga tashlab olardi deganlar. Lekin bu tashlab olishni ihromdagi ayol shunday qilib yuziga bir maton tashlab olishi vojibmi yoki vojib emasmi degan masala bor. Bu Ibn Hajarni gapi bo'lyapti bu yerdan. Yuqoridagi dalillardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, uni shunday qilishligi mashru, ya'ni shunday qilishi shariatda bor, unga shu hukm bor. Lekin bu unga farz emas. Farz emasligiga Oysha onamizning asari dalolat qiladiki, Imom Bayhaqiy rivoyat qilgan, unda aytganlarki, agar xohlasa yuziga bir mato tashlab oladi deganlar, ya'ni yuz boshidan osiltirib oladi deganlar, tashlab oladi deganlar. Bu yerda shu tashlab olishni u ayolning ixtiyoriga bog'lab qo'ydilar. Agar unga vojib bo'lganda, farz bo'lganda, bunday deb ixtiyoriga bog'lab qo'ymasdilar. Ibn Abdulbar aytadilarki, musulmon ulamolarining jumhurlarining qavliga ko'ra, bu sahobalardan, tobiinlardan va ulardan keyingi butun yurtlarning faqihlarini so'zlariga ko'ra, ihromdagi ayolni niqob taqishligi yoki burqo taqishligining makruhligida hech qanday ixtilof yo'q ulamolar o'rtasida. Faqatgina Asmo bint Abi Bakrdan rivoyat qilingan asarda Asmo bint Abi Bakr ihrom holatida yuzini o'radilar. Oysha onamizdan ihromdagi ayol xohlasa yuzini o'rashligi haqida asar vorid bo'lgan deb Ibn Bar shu asarlarni keltiryaptilar va so'zlarining davomida aytadilarki, ulamolar o'rtasida ihromdagi ayol kishi uchun ko'ylak kiyishi, mahs kiyishi, sirvonlar kiyishi va boshqa, ya'ni xushbo'y tegmagan kiyimlar kiyishi mumkin ekanligi va bu xususda erkaklarga o'xshamasligi ma'rufdir. Hech qanday xilof yo'qdir bu masalada. va ulamolar ayol kishining ihromi boshida emas, faqat yuzda ekanligiga ijmo qilganlar. U boshini o'raydi, sochini o'raydi. Ayol kishi demak shu ihrom holatida boshini ham sochini ham o'raydi deb o'rashligiga ittifoq qilganlar. Ular ayol kishining ihromi yuzda ekanligi, ayol kishi boshini va sochini o'rashligiga ijmo qilganlar va yana ayol kishi boshining tepasidan bir matoni osiltirib, yengil matoni osiltirib tushirib olishligi joiz ekanligiga ijmo qilganlar. Bu bilan ayol kishi begona erkaklardan yuzini to'sadi. Ular ayol kishiga ihromdalik holatida yuzini mahkam o'rab olishiga ijozat bermaganlar. Faqat bu xususda ismodan zikr qilingan narsa bor xolos. Imom Molik Hisham ibn Urvadan u Fatima bint Munzirdan rivoyat qiladi, aytadilarki, biz Asmo bint Abi Bakr bilan bo'lganimizda ihromdaligimizda yuzlarimizni o'rardik. Imom Molik shu ayol kishiga nisbatan ihromdaligida bir kengchilikni qilardiki, agar xohlasa boshidan bir matoni tashlab yuzini o'rash mumkin derdilar. Yuqorida hozir aytilgan yuzimizni o'rardik deb, ya'ni Fatima bint Munzirning so'zlarini ikki xil tushunish mumkin. Ya'ni bu, ya'ni shu mahkam o'rab olishni nazarda tutgan bo'lishlari ham mumkin, yoki shu erkaklarga kelgan paytda shu yuzlarni o'rab olganlarini tushunish ham mumkin. Erkaklar o'tib ketgandan keyin yuzlarini ochib olgan bo'lishlari mumkin, vallohu a'lam. Bu yerda bir muhim foydani aytib o'tamiz. Asmo bint Abi Bakr radhiyallohu ta'ala anhumodan vorid bo'lgan uning ihromdalik holatida yuzini o'rashi va yuzini berkitishi Asmoga nisbat beriladigan quyidagi rivoyatning botil ekanligiga dalil bo'ladi. U rivoyatda Asmo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kirib qoladi. Egnida yupqa kiyim bo'ladi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam undan yuzlarini o'giradilarda va aytadilar: "Ey Asmo, ayol kishi balog'atga yetgandan keyin undan mana bu narsadan boshqasi ko'rinishi mumkin emas, yaxshi emas" deganlar va yuzlari bilan ikki kaftlariga ishora qilganlar. Demak, balog'atga yetgan ayolni faqat shu yuzi bilan kafti ko'rinishi kerak, boshqa yer ko'rinishi kerak emas deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Agar Asmo radhiyallohu anha bu hadisni bilganida, haqiqatda shu narsa sodir bo'lganida, Asmo radhiyallohu anha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ihromli ayol niqob taqmaydi, qo'lqop kiymaydi degan so'zlari vorid bo'lgan o'rin ihromdalik holatlarida yuzini o'ramagan bo'lardilar. Tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak. Asmo radhiyallohu anha dan deb rivoyat qilinadi. Shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni yupqaloq kiyimda ko'rib qo'yganlarida balog'atga yetgan ayolni faqat yuzi bilan qo'li ko'rinishi kerak xolos deganlar. Endi bu hodisa Asmoga ro'y beradigan bo'lsa, bu narsa hech eslaridan chiqmaydi. Demak, ular bilishlari kerakki, ayol kishi yuzini ochsa bo'laveradi. Nimaga endi shu bilimga ega bo'lgan ayol ihromdagi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzini o'ramasin deganda yuzini o'rayaptilar? Modomiki ular yuzini o'rabdilarmi? Demak, bu avvalgi aytilgan hadis botilligiga ishora bo'ladi. Allah alam. Taban bu foyda musannifning foydalari. Ushbu o'qib o'rgangan hadisimiz bir necha foyda va ahkomlarga dalolat qildi. Ulardan birinchisi, umra yoki haj qilish uchun ihromga kirgan ayol niqob tutishi va qo'lqop kiyishi mumkin emas. Ikkinchi foyda, ihromdagi ayol uchun yuzini va qo'llarini niqob yoki qo'lqoplarsiz to'ssa bo'ladi. Ularni masalan boshqa biror kiyim bilan to'ssa bo'ladi. Uchinchisi, ayol kishi begona erkaklardan yuzini to'sadi, yuzni to'sish asr saodatda ham ayollarning odatidan bo'lgan. To'rtinchisi, bu hukm ayol kishiga bog'liq. Ya'ni erkak kishi ihromda bo'lgan holatida u yuzini niqob shaklida to'ssa bo'ladi, lekin boshini to'sish mumkin emas. Vallohu alam. Alloh subhanahu va taolo barcha musulmonlarning ayollariga shar'iy liboslarni kiyish va shar'iy hijob bilan hijoblanishni nasib qilsin. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.